Згадваючы раз за разам, як у Беларусі 30 гадоў таму з'явілася майстроўня і пачаўся нацыянальны рух, я адчуваю і спрабую намацаць яго прычыну. Гэты сімбіёз самаўсведамлення і абвостранага пачуцця несправядлівасці, мовы і гісторыі, мастацтва і філялогіі, з чаго ўрэшце і нараджаецца прадуктыўнае палітычнае дзеянне. Сам па сабе кожны чыннік у гэтым сімбіёзе аднамерны. Найвялікшае намаганне мастакоў завяршаецца рэзанансной выставай, поспех філёлегаў схаваны ад публікі за сценамі акадэміі. Паэты змагаюцца на слэмах, а спіны гісторыкаў зніклі ў смузе мінуўшчыны. Усе яны занадта ўкаранёныя ў сваіх прафесійных сферах, каб можна было ўявіць сабе іх супольнае дзеянне. Зрэшты, ўявіць можна. Так яно і бывае, калі ў іх яшчэ пара станаўлення, калі яны жыва цікавяцца справа адны адных, калі яны школьнікі або студэнты. Тое, што мы ў Беларусі прызвычаіліся называць адраджэннем, гэта і ёсць па сутнасці сімбіёз. Агульна вядома, што найбольш паспяховыя дзеячы адраджэння ў адной асобе спалучалі розныя прафесійныя заняткі. Вось вам вялікі Леанарда, мастак, прыродазнаўца, інжынер, універсальны чалавек і найбольш яскравы прыклад чалавека адраджэння. А цяпер перанясем гэты прынцып на студэнцкую грамаду і атрымаем беларускую майстроўню, феномен якой тлумачыцца тым самым сімбіёзам розных галінаў культуры, гуманітарнай навукі і публічнага дзеяння. Калі б у майстроўні сабраліся толькі філёлягі, ці толькі мастакі, ці толькі архітэктары, усё скончылася б навуковай канферэнцыяй, ці рэзанансной выставай, ці неверагодным праектам рэстаўрацыі старога храма. Але не больш за тое, у сэнсе гэты подзвіг не выйшаў бы ў публічную сферу і не стаў урэшце прадуктыўным палітычным дзеяннем. Героі сённяшняй вострай брамы найлепшым чынам увасабляюць той майстроўскі сімбіёз. Гэта філёлях Зміцер Саўка і мастак, літаратар і архітэктар Артур Клінаў. Аднакляснікі з 61-й менскай школы, якія патрапілі ў майстроўню ў 1982 годзе. Зміцер Саўка.
Прыгадваецца 82-й год. У асяроддзі нашым мы тады ўвогуле чуліся ў ізаляцыі, прызнацца. Мелі такі беларускі гурт «Артур» быў, яшчэ некалькі хлопцаў. І мы чуліся адзінымі беларусамі ў свеце, якія ўсведамляюць сваю беларускасць. Гэта школе, гэта 10-я кляса была. 61-я школа. Цяпер гэта 3-я гімназія педагагічная, ў якой нічога беларуска, колькі не спрабавалі, не ўдалося пасеяць. І там мы за 70-го года муцілі ваду, пачынаючы з клясы 8-й. Калі пачалася салідарнасць, тады патрошачку беларускасць пачала прачынацца у нас. Для мяне это ўвогуле тэма не чужая, бо заўсёды, калі ездзіў на вёску да маці, потым вяртаўся ў Менск, для мяне гэты кантраст расейска-беларускі быў, я б так сказаў, абуральны. Я адчуваў ненармальнасць. Чаму там гаворыць па-беларуску, а горадзе гаворыць па-расейску? У нас яшчэ ў двары быў хлопец, яго дражнілі калхознікам. Ён не так гаварыў па-расейску, як астатні. І вот мне яго шчыра было шкада. Я не разумеў, навошта гэта і чаму гэта.
Славутая беларуская талера Толерантнасць – асобная тэма. Мабыць, з усіх еўрапейскіх краін толькі ў нас азіраюцца на чалавека, які гаворыць па-іншаму, у тым ліку па-беларуску. І толькі ў нас гатовыя абурацца незразумелай мовай іншага. Але рыса гэтая, так бы мовіць, благапрыабрыцённая, бо яшчэ да вайны ў БССР было аж 4 дзяржаўныя мовы, а на вуліцах гарадоў чуваць было і польскую, і ідыш, і, натуральна, беларускую. Водгулле той шматмоўнасці яшчэ можна было спаткаць у Менску ў 1980 годзе, калі Зміцер і Артур у сваёй школе на бульвары Шаўчэнкі муцілі ваду.
Гэта мы са спадаром Клінавым там было. Ламуцілі на пару.
Пачалося з салідарнасці з польскай. Яна вельмі скаталізавала сітуацыю, і некі ў нас былі да гэтага такія савецкія настроі. Ну, в принципе, наш класс и уголь, наша школа, она, я вырос в Габрайском квартале, и наш район, бульвар, так само был все-таки Габрайский район. В нашей классе шмат было Габраев. И такие антисоветские настрои он витал. То есть это не только был наш настрой. Это еще ранее. А как пошла солидарность, то вот оно пошло нек кристаллизовываться, и на самой справе на нас поплывало вельми моцно. Мы тогда пришли в школу с черными повязками. Памятаешь это?
Так, обвесили войсковое становище у Польши? Так, это мы таким чином протестовали. Так что Мария Израилевна, наша классная керавничка, просто не ведала, что с нами робить. Там наставники ходили до ее, каб яна нас урезонивала. До директора это не доходило, але в любом выпадку мы были таким центром неспокою. Тарыча на конт Марии Израилевны, коли у нас был ремонт у школе, то принесли дети, каб заселить подлогу, газеты. Ну, в одной газете было все политбюро. Ну, так, как это звучайно друковалось, там с некой шарговой нагоды. И Мария Израильна поглядела, что некто поклал газету с портретиками у всем политбюро и кандидатами на подлогу, и подобрала ту газетку и склала тихенько. Человек ведал, яким свете живее, и, может, завтра кто-то и стукнет.
Некалькі гадоў перад тым мне выпала гадавацца ў суседнім раёне на круглай плошчы. Між іншым, гэта таксама быў габрэйскі квартал. І ў маёй класе ў 50-й школе ці не палова былі габрэйскія дзеці. Зразумела, што яны былі не зусім такія, як усе астатнія, і праз гэта ім даводзілася часцяком цярпець здзекі і дыскрымінацыю. Але разам з тым ад іх і не патрабавалася такой адданасці сістэме, як ад астатніх правильных славяно-советских деток. И тому у кватерах у моих габрейских одноклассников частяком пановал скепсис и диссидентский настрой. Напевно, далее от круглой площади гэты настрой проникал и у негабрайские семьи, а день-иде набывал и белорусскую национальную афарбовку.
Для мяне дзве лініі вельмі рана сышліся разам. Мой дзядзька быў пераследаваны за саветамі, і ў тым ліку вот так званая карная псіхіятрыя, ён вельмі моцны быў інжынер, начальнік лабараторыі на заводзе Арджанікідзе. Дзядзька мой Леонід Іванович Саўка. Ён заўсёды меў антысавецкія погляды. Ён іх хаваў, але, відаць, недастаткова старанна. І аднаго разу узнік на гэтай глебе канфлікт. Адным словам, яго выжылі з прадпрыемства і зламалі чалавеку жыццё, але не гледзячы ні на што, пры любой нагодзе ён мне між іншага так вот на кухні, як бацька выйдзе, каб бацька не чуў, казаў: "Ты разумееш жа, што вот всё вот гэты пра камунізм размовы, што это ўсё лухта". Вот для мяне гэта быў чалавек, які расплюшчыў мне вочы на ўсё. Мы як бы разумелі гэты ідыятызм, але ён настолькі быў арганічны для нас, што мы не ўсведамлялі, што гэта ідыятызм. Чацвёртай класы я ўжо прыязджаў да бабулі на вёску, я гаварыў па-беларуску. Вёска Сянькавічы, Івацевіцкі раён, Берасцейская вобласць. І калі яшчэ далучылася палітычная нота, вельмі хутка злучыліся гэтыя дзве плыні: беларуская і антысаветызм.
Мне, кажа, паплываў бацька, бо ён быў катэгарычна антысаветскі настроены всё жыццё, і тады якраз я з ім пачаў бліжэй камунікаваць, і ён распавёў пра нашу сім'ю, як там рэпрэсавалі прадзеда. А як ну спалучылася з беларушчынай, я думаю, ну вельмі арганічна, бо калі ты ўжо маеш некі такі вось дысідэнцкі настрой, то фактычна некага такога дысідэнцтва маскоўскага ўзору ў нас не было. У нас гэта дысідэнцтва мела менавіта нацыянальную плынь. Гэта было вось нацыянальны супраціў, гэта было як бы наша беларускае дысідэнцтва. І натуральна, што калі ты ўжо некі такі настрой маеш, то ты рана ці позна патрапляеш вось у гэта нацыянальнае кола. Пачыналася інцыдэнцтва, а потым з часам адкрывалася нешта новая інфармацыя, адкрывалася гісторыя гэтага краю, адкрывалася, што тут стагоддзямі рабілася, і тут ўжо пачыналася ўжо іншае пачуццё справядлівасці, несправядлівасці і жадання нешта змяніць.
– На момант з 80-го до 82-го году мы варыліся і пераварыліся ва ўласным саку і шукалі кантактаў. Мы з аднаго боку усведамлялі, што павінны быць яшчэ людзі, якім гэта баліць у 10-мільённай краіне, а з іншага боку мы такіх людзей практычна не ведалі. І вот аднаго разу неяк дайшло да нас, што будзе ў Заслаўі там нейкае свята. Збернуцца беларускія нацыяналісты. Боже ты мой, дык мы самі беларускія нацыяналісты. У нас крылы выраслі. Так мы адной цудоўнай веснавой ранічкі паехалі ў Заслаўе. І першы, каго я пабачыў, гэта Сокалаў Войш. Я кажу Артуру, слухай, вось паглядзі, які ідзе нацуга. Ён быў прыгожы, бялявы, ў строі беларускім. Проста заглядзецца. І мы адразу падышлі, я падышоў пачаў з ім гутарку.
Это свято якраз, дзе на мяне зрабіў незабыўнае ўражанне. Гэта была такая маніфестацыя, это было нешта абсалютна іншае, я такога проста ніколі не бачыў. Вот такой колькасці людзей, якія так мысляць, як і ты, ці блізка. Дзе быў не сонечны такі вось, ну, звычайны пахмурны дзень, такая вільгаць ранішня, мы паехалі, такія загаворшчыкі. Бо гэта ж было быццам бы нелегальна, пэўна некая такая была і рамантычная інтрыга, такая канспірацыя, прыязджаеш там, дзе гэтыя людзі. І вось яны з'яўляюцца, і ты бачыш, што гэта цудоўныя людзі. Прекрасные, это суперские люди. И они спевают по-белорусски, и разговаривают по-белорусски. И, конечно, это просто было нечто невероятное. Вот и мы со Дмитрием, конечно, стали заходить на майстровню, але на сцену, принамсі, я-то не вылазил. Мы так лучше назирали с галерки за тем, что отбывалось. Але мы пошли уже контактовать, мы приходили до Вінцука на хату. Это был уникальный человек, уникальных ведов. И он просто, ну, все ведал, ну, что тут речится Беларусь, он мог расповести. И это было так захопляльно, и книжечки там, и при этом книжечки, ну, такие нелегальные, конечно. И мы навод включились в эту працу друкарскую, нам давал негативно. Тыбы. Мы тут у мяне ў хаце ў ваннай з гэтых стужак гэтыя кніжачкі друкавалі на фотапаперы. Ну, конечно, друкавалі і чыталі, ну гэта ж было просто адкрыццё, бо это все пераварочвало. Мы ж ведалі адну гісторыю, а тут аказалася, што праўда-то іншая. Это было якраз 10-я кляса.
Так, вясна, 10-я кляса. І далі ўжо чэрвень 82-го да Вінцука прыходзілі. Я прывёў Лявона Юрэвіча.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Артур Клінаў і Зміцер Саўка.
Я сустрел Лявона Юрэвіча, вот почув, что некий хлопец из нашего района, переможца Менску Олимпиады по белорусской мове литературе. Я им зацікавіўся, оказалось, это хлопцы из іншой школы у центрального района, и они кажут, да мы ведаем, у него была мянушка Пушкин. Ведаем мы Пушкина, да они познайомили меня з ім, и мы тады ж почали собравать, и я, признаюсь, не ведал, куды поступать. Он каже, я иду на филфак. Я фактично за компанию пошел з ім на филфак, мы счастливо там не поступили. Я не скажу, что я был добра подрыхтованым, что до Лявона Юрэвіча, то его просто мы это накеравано завалили свое. Ягоная мама працавала ў педагагічным універсітэце, а ён пайшоў наўмысна ў БДУ для таго, каб, ну, не сказалі тое, што вот чалавек скарыстаў свае магчымасці. У любым выпадку мы не паступілі, і год я, напрыклад, правучыўся ў школе краме, вучыўся працаваць на касавым апараце. І ў гэты час хадзіў, наведваў курсы 9-месячныя ў БДУ і натуральна наведваў рэгулярна розныя зборкі, дзе прысутнічала майстроўня. Там пазнаёміўся, ну, напрыклад, Сергеем Шупом. І вот сёння найярчэй мне вот з гэтых нашых спевак, які вяла спадарыня Лариса Сімакович. Памятаю, як мы спявалі спеў уніяцкі «Алілюя». Там было толькі адно слово «Алілюя». І памятаю, як непроста гэта было рабіць. І мы якраз з Шупом рэпрэзентавалі барытоны. Thank you. Вельми памятается спробы закладания Товариства Белорусской школы, коли до нас пришел Ивашкевич. Ён зарабил уражение надзвычай сурового молодого человека. Например, дискутовали мы такое питание, ці мусить сябра Товариства Белорусской школы уживать выключно белорусскую мову. Виолита Ефименко каже, ну, у меня свояки живут там на Украине, у России, ну, як я с ними буду по-белоруску говорить? Я просто не зрозумеюся, ну, никакой традиции такой нема. Ці Игорь Миколашевич так само казал, ну, ці настолько мы мусим быть абсолютно вот однозначно белорусскими в любой ситуации. Виктор Ивашкевич казал, только и выключно. Это один и шлях, это быть неухильным и непохистным. А Соколов Сержук каже, ну, коли уже так сталося, что они не разумеют по-белорусски, то треба просто на тросянце. Я поступил в 83-м году на филфак БДУ. Я уже поступал один, без Лявона Юревича. Лявон змушен был пойти у педагогичный и поступил. Ну, а я уже был больше-меньше подрихтованный и не имел такого спарринг-партнера, який у некоторых людей выкликал пякотку.
Я, конечно, собирался поступать в театрально-мастацкий, бо он хотел быть мастаком. До того, что театрально-мастацкий это был таки самый, мабуть, моцный сродок национальный. Национального спротиву. Ну, але з першого разу не поступив, і, каб год не гублять, пішов на архітектуру. На архітектурний факультет БПІ. Ну, і ніяк почав учитися, і потім уже і утягнувся. Але потім у мене ніяк настала така пауза, бо пішли захоплення авангардизмом, пацифізмом, хіпі, довгі волоси, тусовки. Пішла інша тема. Я так на ніякий годов просто випав. Трошку одійшов, скажімо так, пішов у екзистенціональний пошук. Ну, і потім, от, праз ніякий час вернувся. Мати моя была инженером-программистом, партийная, трудоголик, как бы всю жизнь все дала думающим працы и мне. А батька был спортовцем и мастаком. Молодой занимался боксом, мастер спорта по боксу. Потом он занимался мастерством прикладного характера. Робив некие замовы для там колгасов, совгасов. Ну, то, что тогда назывался халтурой. Олег это давал ему вельми на той час пристойные гроши. Ну, ну и так он к этому всю жизнь все занимался.
Тата нарадзіўся ў Менску ў 31-м годзе у сям'і камуністаў з 24-го году. Аднак дзед мой, Іван Маркавіч Саўка, прайшоў праз розныя выпрабаванні, паходзіць з Асіповіцкага раёну, з мястэчка Свіслач, з сям'і плытагона. Але сам мусіў з малого веку зарабляць на сябе. Ну а як савецкія часы надышлі, ён, відаць, палічыў, што найлепшыя перспектывы дасць партыйнасць, быў камсамольцам, адным з першых у Бабруйску, і там познайомився з моєю бабулею, яка була по документах Євгенія Адольфовна, у справдності Геня Ріва, тату її звали Абель, вони походили з містечка Сенна, і бабуля моя габрейська походження, дочка Рабіна. Така от типова для тогочасних часов, така лучність білоруса і габрейки. І вони перебралися потім у Менськ, і вже у Менську народжений був мой батько. Батько скончив у Москве университет и потом вернулся до батьков своих у Менск. И тут сустрел мою маму. Мама приехала у Менск в 57-м годе. Приехала на Великие Будовли за вёска Сеньковича и Вацевицкого района, в Вясковка. Ну и так вот яны знайшли один одного, такие сышліся полюсы. Но мне здаецца, вот так вот и будавалася белорусская нация. Усіх гэтых ниточек.
У червені 1984 году Артур і Зміцер стали удзельнікамі першага пікету, які майстроўцы зладзілі на знак пратэсту супраць руйнавання будынку старога Менскага тэатру.
Я туды вучыўся ўжо на архітэктуры, это, здаецца, другі курс. Знову ж, коли ми кажемо про ось це відчування острої несправедливості і до історії, і до мови, ну і те ж саме було і з архітектури, бо город, ну його просто знішали. Ну, йдемо ми з Дмитром і червінським вечором в бок вулиці Леніна, а цей будинок його давно був огороджений, і тут ми йдемо і бачимо, що його вже зносять.
І ми зустрікаємо Костка, Олесь Костка, і у виніку ми повстали на приступках, які ведуть до площі Свободи від скрижування інтернаціональної Леніна, і почали скандувати, руйнують пам'ятники історії. Довго ми гэтым не здолелі займацца. Приехаў козёл, і з козла выйшлі адразу міліціянты, выскачылі і пачалі выхопліваць хлопцаў. Па-моему, ці не перша, каго схапілі, быў Вінцук. І Вінцук адразу пачаў ім працягваць пашпарт. Маўляў, хочаце вызначыць, якая асоба, калі ласка, вот мой пашпарт. Яны абсалютна не зважаючы на ягоны пашпарт, скруцілі яго і павялі. Неўзабаве прыйшла чарга і на нас з Артурам. Нас пасадзілі ў аднаго і таго ж казла ззаду і завезлі на вуліцу інтэрнацыянальную 13.
Далей быў пастарунак. Там сабралі ўсіх.
13 чалавек нас.
Так. Мы там нешта доўга сідзелі, бо адпусцілі.
Чекали і випускали по одним, по два. Мені здається, випустили години каля третій, може, нас. І ми ще почекали Олену Климович, бо вона жила якраз на Азізова, у нашому районі, бульварі Шевченки, і разом провели її. І після для нас почалися достатково тяжкі часини.
Бо розголос, звісно, був великий у місті, бо на той час такі акції, це був просто виключний прецедент, бо такого, ну, в принципі, тоді не было. Ясно, что спустили по начальных установах разобраться, и было пытание о выключении, ну, например, меня из архитектурного. Но не выключили, бо тогда на архитектурном были вельми пристойные дядьки працавали. Там тогда был и Ангелов, и Трацевский, и они все разумели, и были абсолютно солидарны с тем, что мы зарабили. Короче, я застався на архитектурном.
Мне казали, так, стоит пытание про ваше выключение. Может, Пипченко, наместник декана. Аднак для нас это скончылася ўсё ж такі дастаткова ціха.
Гэтым разам ціха, але што да Змітра, дык зусім пазбегнуць прэсінгу з боку сістэмы яму не ўдалося. Вось эпізод, звязаны з выдадзенай у Лондоне кніжкай Алега Бембеля «Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс».
Мяне выклікалі ў галоўны корпус на другі паверх. Мяне чакалі два чалавекі. Адзін майор КДБ, другі капітан КДБ. Адзін з іх меў прозвішча Гаркавы. Другое прозвище російське я не запомнив. Мені просто погрожали усяляк і пропонували таку супрацу. Все там розгорілося з причини розповсюду книжки Олега Бембеля. І саправди я при допомозі Лявона Юрєвича і ягоного брата, тепер, на жаль, небожчика Юрася, якраз цю книжку передруковували, Юрася я оправляв. І від мене потребували, каб я вот тое, што маю, той асобнік, каб я здаў у КДБ, іначай мяне проста чакае выключэнне. Я змушаны быў гэта зрабіць, прыйшоў у будынак на прахадную КДБ, там мяне сустрэў гэты капітан Гаркавы, чарнявы такі мужчына, і забраў гэтую кнігу. Гэта было вот маё выкупленне. Доўга яны мяне схілялі да супрацы, не схілілі, паведамляю. Дакладаць на сваіх аднадумцаў, на сваіх сяброў я не згадзіўся.
Тридцять гадоў таму Клінаў і Саўка ўтварылі сімбіёз мастака і філёляга і такім чынам далучыліся да адраджэння, да майстроўні, дзе прынцып універсальнасці быў галоўным. Мастакі там спявалі і танчылі, філёлягі гралі ў спектаклях. Мне нават падумалася, што маючы ў руках гэты гістарычны прыклад адраджэнскага сімбіёзу, яго можна было б паўтарыць. Калі вядома канчатковае слова за сімбіёзам, а не за тым, у якім парадку леглі на небе зоркі і які сёння ў краіне дзьме вецер.
Калі я скажу, што гэта была кузня беларушчыны, можа гэта будзе нават замала сказаць. Для мяне майстроўня само знаёмства з майстроўняй было сведчаннем таго, што так, як я адчуваю, як я думаю, і вот гэта пачуццё гістарычнай справядлівасці, яно ўласцівае не толькі мне. Дзесяткі толковых, ярких, молодых людей мыслят так, как я.
Безумовно, майстровня была той пешинкой, якая попала в физиологичный раствор, в некую сосяроддзе, и якое пачала процесс кристаллизации. Бо калі гэта сяроддзе некая вот прастора ёсць, але вот ее няма гэтай вось кропачкі, вакол якой пачнуцца вот некая хімія, некі рух. Вось яна была кропкай крышталізацыі.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядалі Артур Клінаў і Зміцер Саўка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.